Leyer Azatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. apreli hepdenin anına öne. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdak Studio'dan men Sehra alıp barayan. Şunki programımızı. Çeçenistan'ın lideri Ortetin Prezidenti Vladimir Putin'in öne süren tanqidinden ünsü başka yana soğumağa çalışıyor.
Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель насчет одного из регионов.
Уванстанын Серпул вилайетинде уван күчлөр менен сөөшчүлөрүн арасында чакмышыктардын дубам эдиянын хабар берилер.
Ке бана пе талып баша мекана. Мега рабарий мазайпа. Сухум да жирян астымур талыбара ташвик мекана.
Геплешимызды шуа бейлик маалуматларды катыңды хүдүрлеп, шейлі де программамызды президенті нәмі теклив едердіңіз дейін соғыра үлін ачан форумызды окуйчыларымыздан қалдырын тесвирлер етасында таярлан маалуматымыз эштірер.
Марал Саймерданова, бидин эътиашланырыш документлерімізді Түркменстанына кесерлесін. Иң ағыннан аты ватанымызды долынан уақытымыз пенсиямыз болсын нияр.
Ярым саатлық хабарлар гүнілі геплешимыздың ашында гүнің тәзеліклер үлін таныш олон. Aktamın beren maglumatına göre Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden telefon arkalı gepleşikte Ukrayna'nın tədə premier ministri Volodymyr Hroysman'ı yurtta reformaları qısağlı amala aşırmağa çağırdı. Bu vaqa 14 apreldə Ukrayn parlamenti tədə premier ministri saylandan soňorly. Biden Hroysman'ı tədə eyleyen vezipesi ve Ukrayn kanun çıkarcılarının tədə kabineti tasdiqlama bilen qutlap, Kiyev berilen halkara qoldawyny uğrukdurma üçin Әді топорың реформа программасы бойынша чалт депкін вілен өңі тарап әрекет етмелдігіні белледі деп, ақтамың беянатында айдылияр. Күрің әділен реформаларың дөзіміне Украинаның халқары валюта фондының борышнамаларыны еріне етірмегі. Күн ор Украинада орсеті тараптар сепаратистлер вілен конфликті дөзгінләштірмеу мақсад едінен Минск лалашығыны амала ашырмау ялы борышнамалар керер деп, ақтам хабар берер. Owansanyň harwy güýçleri özüniň howa güýçlerini ýurdun Nangarhar welaýatynda Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerini nişana alandygyny we azynyň 40 sany jeňçini öldürendigini aýdýar. Owan Goranok ministrliginiň medpuat wekili howa darbalarynyň 14 aprelde Açin etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Ol Islam döwleti atly toparyň başga bir näçe söwüşçisiniň yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Açin etrap häkimi Galip Mujahid howa darbalarynda Islam Ulu tatlı toporun söğüşçülörünün Pika-Lataban teritoriyasında geçiren duşağının nişanı alınandığını aydiyar. Mücahidin aytmağına öre hücumda öldürülen söğüşçülörün ağlabası daşarı yurtluları olup, olorun cesetleri yerli ovu ilat tarafından toplanıp, İslam devlet tatlı topora qovşırılıpdarı. Qadagystandan Türkmenistana beqanun çilim geçirmäsi inanşan Türkmenistanly raýat tutsa edildi diýip Qadagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň serhet gullugy habar berýär. 13 aprelde Qadag serhet gullugynyň web saýtyna çap edilen maglumatda Atyrau Sewitdäki Temirbaba serhet geçirgesinde Qadagystandan Türkmenistana Rayoto Runner kysymly awtomobilde sapar edýän 29 ýaşly türkmen raýaty tutsa edildi diýilýär. Emma raýatyň ady barada hiç ýeli maglumat berilmeýär. Şeýle-de maglumatda döwlet serhet geçirgesindäki barlyklar döwründe awtomobilin ähtiýaçlyk tekerinden Imperial Classic markaly 33 blok çilimiň ele salynandygy hem habar berilýär. Türkiýanyň häkimetleri Orsetiň döwlet ýetirliginäki Sputnik habar agentliginiň web saýtyny petiklediler. Sputnik'in Türkiýe boýunça baş redaktory Mahir Bostepe bu baradaky habary 15 aprelde Twitter sosial ulamyndaky sahypasyndan ma'lum etdi. Ol türk ulanyjylarynyň Sputnik'in diňe türk diliniäki web saýtyna däl, eýse habar agentliginiň 31 dille maglumatlary taýýarlaýan ähli web saýtlaryna girip bilmeýändigini aýtdy. Bu barada henizçe Türkiýanyň telekommunikasiýa ulgamy we interneti düzgünleştirici gullugy hiç bir kommentary bilen çykyş etmediler. Bu adam 2015 ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Orsetiň söwüş uçaryny urup ýykan wäri Moskwa bilen Ankaranyň EYM dartgynly bolan gatnaşyklaryny hassa yaramazlaşdyryp biler. (Gülüyor) Gün Orta Koreyanın armiyasının beriyan mağlumatına öre 15 aprelde Demiradi Koreya bu devleti dörüdün prezidentin dolun ününe qavatlap raketanı sinagdan geçirmeye sinanşıptır. Ama onun bu sinanşığı şovsuz olupdır. Demiradi Koreya anı günü irdin günnoğur kenarının kolayında raketanı sinagdan geçirmeye sinanşan yağlı olup görünür. Yani onun bu sinanşığı başa varmadık yağlı deyip Gün Orta Koreyanın resmileri aydıyar. Gün Orta Koreyanın Yonhap Havar Agentliğinin malumatına göre bu orta ağırlığı uryan Musudan adlı ballistik raketa yalı olup görünür. Bundan bir gün odol Gün Orta Koreyanın medya serişteleri Demiradi Koreya devletini dörüdün Kim Il-sung'un doğulun ününe qavatlap orta ağırlığı uryan ballistik raketaları sinagdan geçirmeye tayarlık görüyendiğini haber veriptiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayyarlap, dikkatinizi yitirin, men Sehra. Saatli hareketmeden son gepleşimde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyoruz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.